Apocalipsa, capitolul 8, începând cu versetul 1. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță în mână. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-a stârnit tunete, glasuri fulgere și un cutremur de pământ. Amin. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului și prin harul Lui, suntem la o nouă lecțiune a studiului nostru biblic pe cartea Apocalipsa, și anume lecțiunea 27. Începând cu lecțiunea aceasta, continuăm să studiem cuvântul Domnului și ne apropiem de capitolul 8 al cărții Apocalipsa. Și până acum am înțeles că, din punct de vedere profetic, în viitor, trebuie să se întâmple următoarele evenimente. Primul eveniment este răpirea bisericii. După răpirea bisericii, dacă biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, va veni această perioadă numită necazul cel mare. Apoi, revenirea în slavă a Domnului Iisus Hristos. Al patrulea eveniment este împărăția de 1000 de ani. Al cincilea, învierea morților. Al șaselea, judecata. Și ultimul eveniment, în limbaj profetic, este veșnicia, eternitatea. Noi am vorbit despre răpirea bisericii și am început să vorbim despre perioada numită necazul cel mare, iar în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, în cea de-a 27-a lecțiune, continuăm să studiem această vreme cunoscută sub numele de necazul cel mare. Necazul cel mare se desfășoară în limbajul cărții Apocalipsa în trei faze diferite, a câte 21 de evenimente succesive. Aceste trei faze sunt organizate în două părți. Prima parte cuprinde cele șapte peceți și primele patru trâmbițe, iar partea a doua sunt ultimile trei trâmbițe și după aceea judecata potirelor sau a cupelor. Noi am vorbit despre primele șase peceți și am văzut ce mesaj transmite Duhul lui Dumnezeu prin pecețile acestea. De asemenea, seara aceasta am citit când a rupt mielul pecetea a șaptea. Iată că ruperea acelor peceți de pe sulul care era în mâna mielului și care este descris în Apocalipsa capitolul 4, sulul a ajuns la pecetea, deci ruperea peceților a ajuns la pecetea a șaptea, iar acum are loc această rupere a peceții a șaptea. Pecetea a șaptea, odată cu ruperea peceții a șaptea, se declanșează o altă serie de judecăți, respectiv judecata celor șapte trâmbițe. Înainte însă, ca să se înceapă judecata celor șapte trâmbițe, are loc un fenomen foarte interesant, un fenomen nou până acum. Fenomenul este o tăcere. S-a rupt pecetea a șaptea, spune versetul 1, când a rupt mielul pecetea a șaptea, primul lucru care s-a întâmplat, s-a făcut în cer o tăcere de aproape un ceas, de aproape jumătate de ceas. Pentru prima dată în istoria cerului, în cer are loc tăcere. În cer suntem familiarizați și în cer întâlnim asta în Scriptură, în cer de obicei se cântă, se laudă. Dumnezeu este proslăvit, este înălțat, acolo este multă mișcare, multă forfotă. Laudă, mult amin, mult aleluia, rugăciuni înălțate spre slava lui Dumnezeu. Serafimii spun, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și este multă agitație, multă mișcare, multă acțiune, dinamism mult. Într-un fel, în bisericile pentecostale este cancer. De data aceasta însă, asistăm la o scenă care deloc nu potrivește tiparului cerului. Și anume, tăcere. O tăcere de o jumătate de ceas. Întrebarea care se ridică este, de ce această tăcere? De ce s-a oprit cerul din toată acțiunea aceasta cu care a fost obișnuit mii, mii și mii de ani de când Dumnezeu, sau miliarde de ani, nu știm cât e de când Dumnezeu a făcut creația, nu se știe de când Dumnezeu, când a făcut Dumnezeu cerurile și pământul, nu se știe asta? Ei, Dumnezeu a făcut toate acestea, Dumnezeu a făcut pe îngeri și ei tot timpul, de când au fost de Dumnezeu făcut, s-au închinat lui Dumnezeu, au proslăvit pe Dumnezeu și au fost în mișcare și în mișcare. Dintr-o dată, în această imagine cerească, s-a oprit totul în loc, jumătate de ceas. De ce? Ce mesaj poartă tăcerea aceasta? Care este explicația, rațiunea acestei tăceri? De ce s-a oprit totul? Și aici, în primele 5 versete ale pasajului pe care l-am citit, sunt tot atâtea răspunsuri, 5 răspunsuri, care justifică tăcerea aceea. Primul răspuns, tăcerea prevestește deznodământul istoriei. Acesta este primul mesaj al tăcerii. Prevestește deznodământul istoriei. Și trebuie să revenim acum în capitolul 5, capitolul 4, capitolul 5, când este această vedenie pe care a avut-o Ioan, a văzut cerul lui Dumnezeu deschis, a văzut scaunul de domnie al lui Dumnezeu, a văzut pe cel care sta pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Și de asemenea, în capitolul 5 este prezentat cum a văzut un sul pecetuit cu 7 peceți și nu era nimeni vrednic să rupă pecețile de pe sulul acela. Și s-a făcut în cer o strigare. Și strigarea a fost, cine este vrednic să ia sulul și să îi rupă pecețile? Și nu se găsise nimeni vrednic, și pentru că nimeni nu era vrednic să rupă sulul acela cu cele 7 peceți, Ioan spune, am plâns mult. A venit la el unul dintre cei 24 de bătrâni și a spus, nu plânge, căci vrednic este mielul. Apoi asistăm cu mielul, ia sulul cu cele 7 peceți în mână și rând pe rând rupe cele 7 peceți și în timp ce rupe cele 7 peceți, istoria începe să se desfășoare, să se consume și mesajul ascuns sub pecețile acelea se desfășoară și noi am vorbit studiind împreună capitolul 6 al cărții Apocalipsa. S-a ajuns la pecetea a 7-a. Și în timp ce mielul Domnului Iisus Hristos a rupt pecețile, cerul s-a înfiorat. Se dovedea că mielul cu adevărat este vrednic să ține istoria în mână. Este vrednic să ține în mâna lui destinul oamenilor, este vrednic să ține în mână tot ceea ce urmează să se întâmple. El este ca un garant al istoriei. Și pentru că Iisus Hristos este Domnul și este vrednic, înviere este posibilă datorită acestei vrednicii. Mântuirea noastră este posibilă datorită acestei vrednicii. Viitorul, destinul nostru veșnic este garantat datorită acestei vrednicii. Și mielul Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, ia sulul acesta în mână și ajunge la pecetea a 7-a. Și înainte să se rupă pecetea a 7-a, se ridica întrebarea, chiar e vrednic să rupă toate pecețile, chiar și pe a 7-a, ultima? Și mielul, cu aceeași hotărâre, fără nicio ezitare, zice, și când mielul a rupt pecetea a 7-a, creația, toată creația a stat în loc. Îngerii au stat în loc, făpturile cerești au rămas în loc. Și s-a făcut o tăcere. Tăcerea aceea prevestind deznodământul, deznodământul istoriei. Mielul este vrednic, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu și mesajul acestei tăceri este Dumnezeu ia definitiv lucrurile în mână. Dumnezeu se ridică, Dumnezeu se scoală, Dumnezeu intră în acțiune. Există o progresie menționată în profeți. Habacuc, capitolul 2, versetul 20, spune așa. Domnul este în templul său cel sfânt. Tot pământul se tacă înaintea lui. Tăcere. Dumnezeu prezent în templul lui, pământul se tacă. Un pas mai departe. Profetul Zaharia, capitolul 2, versetul 13. Orice făptură se tacă înaintea Domnului, căci El, Domnul, s-a sculat din lăcașul lui cel sfânt. La început era în templu, și pământul se tacă. Dumnezeu s-a sculat, pământul se tacă. Mai departe, Țefania 1:7. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa și și-a sfințit oaspeții. Când Dumnezeu intră în acțiune, când Dumnezeu se ridică, se mișcă, atunci când El acționează, totul se oprește și totul tace înaintea Domnului. Uneori oamenii au impresia că Dumnezeu tace, că Dumnezeu este inactiv. Și despre această atitudine a oamenilor ni se vorbește în cartea Eclesiastul sau în cartea Proverbe, unde este scris: și pentru că mânia lui zăbovește să pedepsească nelegiuirea, omul crede că lui Dumnezeu puțin îi pasă. Și Dumnezeu aparent așteaptă, tace. Dar va veni o zi în care Dumnezeu se va ridica. Va veni o zi în care răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la capăt și oamenii care au interpretat această răbdare lui Dumnezeu ca și slăbiciune vor fi nevoiți să tacă înaintea lui Dumnezeu. Ziua aceea a ruperii peceții a șaptea este ziua în care tot universul va tăcea înaintea lui Dumnezeu și va fi o dovadă clară că deznodământul este aproape. Acesta a fost mesajul peceții, mesajul tăcerii de dinaintea acțiunii ascunse sub pecetea a șaptea. În al doilea rând, a doua motivație, de ce tăcere? Tăcerea aceasta evidențiază harul lui Dumnezeu. Pe de o parte, cum spuneam, prevestește desnodământul istoriei și în al doilea rând, tăcerea evidențiază harul lui Dumnezeu. Sulul era pecetuit cu șapte peceți. Mielul cu hotărâre a luat în mână sulul. Cu aceeași hotărâre, fără ezitare, rând pe rând a rupt șapte peceți. Până la pecetea a șaptea, tiparul este următorul. Mielul a rupt pecetea a prima. Când a rupt mielul prima pecete, s-a arătat un cal alb. Când a rupt mielul pecetea a doua, s-a arătat un cal roșu, s-a arătat apoi un cal negru. Și tiparul este următorul. Când mielul rupe, imediat se întâmplă ceva. Dar instantaneu ceva se întâmplă. Și oamenii și noi ne obișnuim citind aici cuvântul Domnului, acesta este cursul evenimentelor. A rupt pecetea, simultan se întâmplă ceva. De data aceasta nu mai este acel tipar. Când mielul a rupt pecetea a șaptea, în loc de acțiune, o jumătate de ceas de așteptare, de tăcere. Tăcere în care este evidențiat harul lui Dumnezeu. De ce această tăcere? În tăcerea aceasta, cum spuneam, este harul lui Dumnezeu. Când s-a rupt pecetea a șasea, la sfârșit, oamenii au ajuns la o concluzie. Și concluzia lor a fost: Dumnezeu se ocupă de noi. Oamenii păcătoși, oamenii fără Dumnezeu, au zis: munților și stâncilor, cădeți peste noi, că nu putem să stăm în picioare. Cine poate sta în picioare în fața celui ce șade pe scaunul de domnie? Și apoi zice, și a mielului. Și oamenii au recunoscut că acolo este degetul lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu în așteptare aceea oferă har. Și harul său așteaptă ca oamenii aceia să se întoarcă la Dumnezeu. Numai că se întâmplă ca și pe vremea lui Faraon în Egipt. Vrăjitorii și Faraon și egiptenii au recunoscut că în minunile acelea este degetul lui Dumnezeu, dar nu s-au pocăit. În această tăcere este prezentat harul lui Dumnezeu. Pentru că există în Scriptură un principiu și principiul este următorul. Înainte să dea Dumnezeu ziua judecății și judecata, Dumnezeu pune în fața noastră ziua harului. Înainte de judecată este harul. Mai înainte să aducă Dumnezeu osânda și judecata, Dumnezeu oferă harul și oferă șansa mântuirii. Slăvit să fie numele Lui. Așa s-a întâmplat în vechime. Dumnezeu, înainte de judecată, oferă har. Dumnezeu a vrut să judece lumea cu potop pe timpul lui Noe. Și până să judece lumea cu potop, Dumnezeu a dat har. Și harul acela a ținut 120 de ani. Dumnezeu a zis așa: drumul omului pe pământ s-a stricat. De aceea îl voi nimici. Totuși, a zis Domnul, zilele omului vor fi de 120 de ani. Adică omenirea până la potop mai are timp 120 de ani. Pe timpul lui Iona, Dumnezeu a oferit har unei cetăți vinovate. Este vorba de cetatea Ninive. Și înainte de judecată, Dumnezeu a zis, încă 40 de zile Dumnezeu oferă har. Pentru Izabela din Scriptură, zice cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, capitolul 3, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. De aceea o voi trânti bolnavă la pat. A urmat judecata după har. Tăcerea aceasta de o jumătate de ceas, tăcere în fața unor evenimente teribile care urmează să se întâmple pe pământ, Această tăcere poartă mesajul Harului lui Dumnezeu. Și Harul lui Dumnezeu se revarsă și peste noi în seara aceasta. Harul lui Dumnezeu este în viața noastră. Harul lui Dumnezeu este alături de noi. Și există acest principiu pe care trebuie să-l evidențiem. Înainte ca Dumnezeu să pedepsească, înainte ca Dumnezeu să osândească pe cineva, înainte ca Dumnezeu să pronunțe sentința în dreptul cuiva, Dumnezeu oferă har persoanei acelea. Dumnezeu stabilește un timp al îndurării și al așteptării, un timp în care îndelunga lui răbdare așteaptă ca omul să vină la pocăință. Cum a scris Petru, zicea așa, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Și în contextul acela, făgăduința lui Dumnezeu este revenirea lui Iisus Hristos și ziua judecății. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Dar Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi, zice Scriptura, și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și în ceasul al 12-lea al istoriei, în ceasul al 12-lea, când stă să se întâmple deznodământul, când stă să fie pus capacul, când stă să se întâmple, când este ultima clipă, ultima posibilitate, chiar în ceasul acela, Dumnezeu oferă har. O jumătate de ceas de har. Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat și pe noi cu har. Eu nu știu cât ține harul pentru noi. Pentru cei de pe vremea lui Noe a fost 120 de ani. Pe timpul lui Iona, pentru Ninive, a fost 40 de zile. În cartea Apocalipsa se vorbește despre o jumătate de ceas. Pentru Izabela a fost, i-am dat vreme, nu știu câte. Dar în dreptul și observăm aici, nu pentru toți, nu în toate cazurile, se oferă aceeași lungime a Harului lui Dumnezeu. Fiecare persoană are măsura de har înaintea lui Dumnezeu. Și la un moment dat se întâmplă că în umblarea noastră, mulți oameni în umblarea lor pe pământul acesta, se întorc la Dumnezeu și după ce s-au întors la Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu o vreme și după aceea încep să vină slăbiciuni în viața lor. Și mint, și înjură, și se apucă de băutură și de țigară, la început în taină. Și când a făcut-o prima dată, l-a apucat emoția și tremurul și conștiința nu i-a dat pace să doarmă. Și a zis, vai de mine, ce o să se întâmple cu mine? O să mă duc la biserică și o să mă arate cineva cu degetul. Dumnezeu va chema un proroc al lui să descopere păcatul meu. Nu mă duc, mi-e teamă și mi-e frică să mă duc acolo. Și vine. Și Dumnezeu nu-i face nimic, îl lasă. Nici predicatorul nu predică despre păcatul acela, nici prorocul nu vestește despre păcatul acela, nimeni nu-l oprește, nimeni nu-l mustră, este lăsat. Și Dumnezeu lasă. Ho, zice omul, nu s-a întâmplat nimic. Nimic nu s-a întâmplat. Fac și mâine. Și mâine te mustră conștiința. Poi mâine nu te mai mustră. Răspoi mâine devine un obicei. După jumătate de an sau după un an îți cauți motive în Scriptură să argumentezi că nu-i păcat. Începi să condamni pe cei care predică că-i păcat. Dumnezeu așteaptă. Dar există un timp în care spune gata. Harul s-a încheiat, de acum judecata. De aceea, fraților și surorilor, să veghem la, la căile noastre și fiecare dintre noi să stea lângă Domnul. Amin. În al treilea rând, tăcerea din cer. Deci, tăcerea din cer evidențiază, în al treilea rând, valoarea ispășirii. Valoarea ispășirii și a ispășirii prin Iisus Hristos Domnul. În versetul 3 începe să se întâmple ceva nou și foarte interesant. Apoi, a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. A apărut un alt înger. Versetul 2 vorbește despre 7 îngeri care stau în fața lui Dumnezeu și care au primit fiecare câte o trâmbiță, în total 7 îngeri, 7 trâmbițe, care urmau apoi să fie sunate, din ele să se sune și urmarea acelui sunet, a celor 7 trâmbițe, să se întâmple pe pământ lucruri despre care vom vorbi începând cu joia viitoare și celelalte întâlniri de studiu biblic pe care le vom avea. Dar înainte să sune acești 7 îngeri, a venit un alt înger. Un alt înger despre care se spune că era în fața altarului, s-a oprit în fața altarului. N-avea în mână trâmbițe, n-avea în mână niciun potir, avea în mână o candelă, avea în mână o cădelniță, cum zice Scriptura, sau o candelă. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă. și să o aducă împreună cu rugăciunile sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, după ce îngerul a făcut această acțiune de ispășire, îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu foc din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-a stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Întrebarea care se ridică este, cine este acest înger? Care este identitatea lui? Și aici comentatorii biblici se împart în două grupe. Unii spun că acest înger este un înger obișnuit. Un înger ca toți îngerii. Și argumentul că este așa, sunt două argumente aici. Primul argument, îngerul acesta este diferit de miel. Mielul rupe pecețile, și mielul este Domnul Iisus Hristos, și un alt înger apare acolo, în acțiunea aceea. Al doilea argument, apoi a venit un alt înger. Prima dată 7 și după aceea încă unul, ca ei. Dar mulți comentatori biblici, și aici este mare majoritate, susțin că acest înger, alt înger, din versetul 3, 4 și 5, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În acțiunea lui, în oficiul lui de mare preot în cer. Cartea Evrei poartă mesajul acesta. Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot, marele preot al bunurilor viitoare, cum zice în Scriptură. Și în toată epistola către evrei este înfățișat Domnul Iisus Hristos ca mare preot, superior lui Moise, superior lui Aron, superior preoților levitici, superior îngerilor, superior chiar și lui Avram, superior tuturor făpturilor cerești și Domnul Iisus ca mare preot s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și acolo face pentru noi oficiul de mare preot, intrând în Sfânta Sfintelor, dar zice Scriptura, nu în templu pământesc, ci în templul ceresc, în adevăratul cort. Nu aducând sânge de țap și de viței, cum a adus Aron, cum a adus după aceea urmașii lui Aron, preoții levitici, ci aducând jertfă propriul său sânge, propria lui viață, urmarea acestui sacrificiu, câștigând pentru noi o răscumpărare veșnică. Argumentele acestei opinii că îngerul este Domnul Iisus Hristos sunt cel puțin trei. Primul argument, îngerul acesta a venit la altar. Evrei capitolul 4 spune că singurul care are dreptul să se apropie de altar este marele preot. Cel care se apropie de altar e preot. Și ca să fii preot, trebuie să ai o calificare foarte, foarte importantă. Orice preot, zice Epistola către Evrei, capitolul 4, este chemat de Dumnezeu din rândul oamenilor. Ca să fii preot, trebuie să fii om. De aceea s-a întrupat Iisus Hristos, ca să poată fi preot al nostru. Și este înfățișat în cer la altar. Iisus este Dumnezeu și om în același timp. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, un alt argument este cu cădelnița în mână. Deci, oficiază sau execută oficiul de mare preot. Evrei 6:7, Levitic 16:12, ne spune că responsabilitatea aceasta de a avea cădelnița în mână este responsabilitatea preotului. Un al treilea argument este tocmai din reacția lui Dumnezeu. Oricine, în istoria poporului lui Dumnezeu, oricine a îndrăznit să facă oficiul de mare preot, fără să fie chemat de Dumnezeu la oficiul acesta, și-a luat pedeapsa. Observăm aici însă o situație că apare un înger care oficiază serviciul de mare preot și nu e deloc pedepsit. Dimpotrivă, oficiul lui este primit înaintea lui Dumnezeu. Ne uităm în cuvântul Domnului, Nadab și Abihu au fost doi preoți care în ziua consacrării lor ca preoți au adus pe altarul lui Dumnezeu foc străin. Care a fost reacția lui Dumnezeu? I-a pedepsit. De asemenea, Core, Datan și Abiram, trei preoți, erau și aceștia preoți din poporul Levit, dar nu erau niciunul mare preot, mare preot era Aron. Și fiecare a zis, noi vrem să fim mare preot. Au uzurpat la chemarea aceasta de mare preot. Dumnezeu s-a mâniat pe ei și i-a judecat. În cuvântul Domnului, în cartea împăraților, este prezentat un împărat, numele Ozia,
care a intrat într-o zi în templul Domnului și a spus: și eu pot să aduc tămâie pe altarul lui Dumnezeu. Ce, eu nu pot să fac chemarea aceasta, slujba aceasta? Marele preot din timpul acela a spus: Ozia, să nu faci așa, Dumnezeu te va lovi. Și Ozia a spus: taci, luați-l. Și a întins mâna pe altar. Și când a întins mâna pe altar, Dumnezeu l-a umplut de lepră. Repede și-a tras mâna, au cerut să-l scoată afară. Dumnezeu pedepsește pe cine oficiază serviciul de preot fără să fie chemat să fie preot. Apoi, Ezechiel, capitolul 8, versetul 11, ne prezintă 7 bătrâni din poporul Israel, care toți 7 voiau să fie preoți, dar n-aveau chemarea aceasta. Toți 70 voiau să fie preoți și n-aveau chemarea. Dumnezeu de asemenea a vestit asupra lor judecată. Tocmai tăcerea, acceptarea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, a slujbei acestui înger, confirmă, este un argument, că este preotul, singurul preot, mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume Iisus Hristos, Domnul. Tămâia, și aici trebuie să observăm ceva, că am spus, tăcerea evidențiază ispășirea. Trebuie să observăm un detaliu. A venit un alt înger și cei mai mulți, cum spuneam, consideră că este Domnul Iisus Hristos în oficiul lui de mare preot. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă. În Exod, capitolul 30, versetul 34, versetul 38, se vorbește despre tămâie ca despre ceva frumos, perfect, curat, dedicat numai lui Dumnezeu. Tămâia în Vechiul Testament prefigura jertfa curată, pură, pe care urma să o aducă Mântuitorul Iisus Hristos. El a adus-o. Și jertfa lui este înaintea lui Dumnezeu. I s-a dat să aducă tămâie multă. Jertfa lui. Împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Rugăciunile tuturor sfinților, fără jertfa lui Iisus Hristos, n-au nicio șansă să ajungă la scaunul de domnia lui Dumnezeu. Dar marele nostru preot, Iisus Hristos, Domnul, preia rugăciunile tuturor sfinților, alături acestor rugăciuni, jertfa lui, tămâia jertfei lui, și cu acestea se prezintă înaintea Tatălui Ceresc. Și este mijlocirea și ispășirea făcută, slăvit să fie Domnul. Înainte să aibă loc deznodământul istoriei, se face ispășire pentru sfinți. În al patrulea rând, tăcerea din cer arată valoarea rugăciunilor sfinților. În liniștea cerului ceva s-a auzit. În cer s-a făcut, zice Scriptura, o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și în toată tăcerea aceea s-a auzit ceva. Rugăciunile tuturor sfinților. În tăcerea desăvârșită a cerului, rugăciunile sfinților s-au auzit limpede. Când noi ne rugăm Domnului, alăturat rugăciunilor noastre este Duhul Sfânt care mijlocește cu suspine negrăite. Este Mântuitorul nostru Iisus Hristos care mijlocește pentru noi, conform 1 Ioan capitolul 2. El este, avem, zice Scriptura, un mijlocitor. El este cel care s-a jertfit pentru păcatele noastre. De asemenea, spunea Pavel, între Dumnezeu și oameni este un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos. Când noi ne rugăm Domnului, rugăciunile noastre sunt preluate și înfățișate înaintea Tatălui Ceresc. Și Domnul Iisus Hristos alătură rugăciunilor noastre jertfa Lui și căpătăm trecere înaintea Lui Dumnezeu. Recent am auzit despre un pastor negru, vedeți? Nu știu câți dintre noastre cunoașteți comportamentul fraților în bisericile de frați negri. Ei sunt dinamici, au un dinamism care stă în firea lor. Nu sunt ca noi, ca românii și nici ca multe alte popoare. Sunt foarte dinamici, foarte dinamici. Un prieten care a predicat într-o asemenea biserică de frați negri, a predicat în limba engleză, era la învomul bisericii și la un moment dat aici a venit Duhul lui Dumnezeu peste el și predica plin de har și o soră s-a ridicat de pe scaunul din față cu batistă în mână până în fața învomului. Preach, brother, preach, preach, predică, predică. Uita la ea așa, dinamismul acesta. Și când cânte și când... Ei, un frate din acesta predica din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Ei sunt și foarte activi în imaginația lor. Și predicând în pasajul acela, unde Pavel și Sila s-au dus în Efes să predice cuvântul Domnului, au fost bătuți, au fost biciuiți crunt, aruncați în temniță, puși în lanțuri, în cătușe, în obezi, și unul într-o parte, unul în alta, și stăteau ei acolo în temniță și continua fratele acesta negru spunând ce s-a întâmplat acolo. S-a lăsat seara, s-au dus gardienii, s-au retras undeva în treaba lor și Pavel și cu Sila au rămas. La un moment dat Pavel ar fi strigat, zicea acest frate negru. Sila, mă auzi? Lasă-mă în pace, a zis Sila. Ce călăuzire ai avut când i-ai adus aici în Efes și uite ce am pățit. Sila, hai să lăudăm pe Domnul. Oh, nu prea pot. Hai să cântăm o cântare. Cântarea Iisus Hristos e Domnul. Spunea fratele negru că ar fi început Pavel să cânte cântarea. Iisus Hristos e Domnul. Și cânta cântarea. Sila a prins ritmul și el a început să cânte. Momentul în care ei cântau pe pământ, în cer, se aducea multă laudă lui Dumnezeu, multă închinare lui Dumnezeu. Îngerii aduceau lui Dumnezeu laudă. Și la un moment dat Dumnezeu ar fi spus acolo, ceva se aude aici. Ce se aude oare? Și unul dintre serafimi ar fi spus, uite Doamne, cât sunt în jurul Tău, mii și mii și mii, ei se aud. Nu ei. Și tăcere, se tacă cerul. Să auzim ce se aude. Și tot s-au tăcut și a început în cer să se audă cântarea. Iisus Hristos e Domnul, cântată de Pavel și Sila, spunea fratele negru. N-a fost așa. Și imaginația acestui predicator a mers mai departe. A spus el, cântarea a antrenat cerul și toți au început să cânte. Și Dumnezeu a început să... Și pământul este așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Și un picior era deasupra Efesului. Și s-a făcut un cutremur. Ei, n-a fost așa. Dar poate a fost așa. Ei, ce observăm aici? Chiar dacă este multă imaginație pe care nu o putem argumenta nici cum. E un adevăr aici frumos. Rugăciunile se aud în cer. Tăcerea aceea a lăsat loc rugăciunilor. Acesta este mesajul. Și ultimul lucru, tăcerea prevestește judecata. Tăcerea prevestește judecata. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și versetul 6, cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Tăcerea prevestește judecata. O judecată teribilă, o judecată despre care vom vorbi în lecțiunile noastre viitoare, grindină, foc, amestecat cu sânge, ceva ca un munte mare care a căzut în mare, o stea mare care ardea ca o făclie și care a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor, steaua se chema Pelin. A fost lovită a treia parte din soare, din lună, din stele. Pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Judecăți teribile. Tăcerea din cer prevestește judecata. O judecată nouă. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Cerul s-a oprit în loc când a văzut mesajul scris sub a șaptea pecete. Vai! Și un vultur s-a pornit strigând, vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță și a celor trei îngeri care au mai rămas. Tăcerea prevestește judecata. Subiectul din seara aceasta l-am numit tăcerea din cer. De ce tace cerul? Tace din cinci motive. Întâi și întâi, tăcerea prevestește deznodământul istoriei. Dumnezeu pune definitiv mâna pe frâiele istoriei. Totul este pecetluit. În al doilea rând, tăcerea evidențiază harul lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ca un suflet să se pocăiască.
În al treilea rând, tăcerea evidențiază valoarea jertfei lui Iisus Hristos. Multă tămâie pusă împreună cu rugăciunile sfinților. În al patrulea rând, tăcerea aceasta evidențiază valoarea rugăciunilor sfinților. I s-a dat să aducă multă tămâie împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Rugăciunile noastre nu se pierd. Nu se pierd. Ele sunt adunate, sunt strânse și sunt înfățișate înaintea scaunului de domnie, spune versetul 3. Tăcerea prevestește judecata. Fraților și surorilor, apropiindu-ne de concluzia acestei lecțiuni biblice, aș dori să subliniez un aspect foarte important. Rugăciunile au o valoare deosebită în ochii lui Dumnezeu. Și lângă rugăciunile noastre, Mântuitorul așează jertfa Lui, Duhul așează mijlocirile Lui. Să fim perseverenți în rugăciune. Să fim oameni ai rugăciunii, care să căutăm rugăciunea. Nu știu cum se face că dintre toate activitățile spirituale, activitatea la care renunțăm cel mai ușor este rugăciunea. La rugăciune renunțăm cel mai ușor. La cântare nu renunțăm. Dacă ne vin frați musafiri, renunțăm la rugăciune ca să punem cântare. Dacă vin predicatori, renunțăm la rugăciune ca să punem predicatori. Nu e rău nici să predicăm și nici să cântăm, dar e rău să renunțăm la rugăciune. Pe de altă parte, te scoli de dimineață. N-ai avut timp destul să te odihnești. Nu te-ai scula, numai că n-ai ce face. Repede te-ai trezit, te-ai îmbrăcat, ai mâncat și ai plecat. N-ai renunțat să te speli pe față. N-ai renunțat să mănânci, n-ai renunțat să te rogi. La amiază renunțăm să ne rugăm. Vii de la serviciu, ești obosit. Nu renunți să te schimbi, poate să faci o baie. Nu renunți să servești masa. Nu renunți să dormi, nici să te uiți la televizor. Dar renunți să te rogi. Se întâmplă? Ne-am obișnuit cu renunțatul la rugăciune în viața de zi cu zi. Fiind la biserică și șablonați de tiparul acesta, renunțăm și la biserică la rugăciune. Insist să fim oameni de rugăciune. Rugăciunile sfinților au valoare. Când cerul tace, singurele care mai vorbesc sunt rugăciunile. De asemenea, în așteptarea aceasta, în tăcerea cerului, este oferit harul lui Dumnezeu. Este oferită șansa mântuirii. Este oferită calitate de copil al lui Dumnezeu. Și aș dori să pun 4 întrebări. Prima întrebare, ai primit harul lui Dumnezeu? El s-a oferit. Scriptura spune, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Dumnezeu nu mai are ce să arate. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, Dumnezeu nu mai are ce să dea. A doua întrebare, este Iisus Domnul tău? L-ai primit? A treia întrebare, ești tu din poporul lui Dumnezeu? Ai certitudinea că rugăciunile tale se aud acolo în cerul lui Dumnezeu? Și indiferent ce se întâmplă în cosmos, indiferent de planul pe care Dumnezeu îl are cu lumea aceasta, indiferent de ce poruncește el îngerilor din cer, ție nu ți-a stupă gura, te lasă să te rogi. Îngerilor, tăcere, serafimii, toți să tacă, cei 24 de bătrâni să tacă, făpturile vii să tacă, toți să tacă. Dar sfinții au dreptul să se roage. Ești omul rugăciunii. Și încă o întrebare. Cui ai dat sufletul tău? Și o să spui, nu l-am dat la nimeni. Ascultă-mă. Dacă n-ai dat sufletul tău nimănui, atunci sufletul tău este al diavolului. Acesta este un principiu din Biblie. Dacă n-ai dat sufletul tău Domnului Iisus Hristos, atunci este al diavolului. Altuia nu-i. În mod voluntar trebuie să dăm sufletul nostru Domnului Iisus. Și să spunem, iată-mă, sunt al tău. Este scris, fiule, dă-mi inima ta. Viața noastră pe pământ se scurge, se duce. Fiecare zi se duce câte una. Și cu fiecare zi ne rămân tot mai puține. Și va veni și nedorita zi a morții. Când trupul tău va fi în sicriu, sufletul tău unde va fi? Când trupul tău va fi în sicriu, sufletul tău unde va fi? N-ai voie să ignori răspunsul la întrebarea aceasta. Foarte mulți spun, știe Dumnezeu, om vedea. N-ai voie să gândești așa. De aceea în seara aceasta aș vrea să fie pentru noi toți o chemare la Harul lui Dumnezeu, o chemare la pocăință, o chemare la rededicare, la reconfirmarea credincioșiei noastre și a legământului nostru cu Dumnezeu. O reluare a legământului în ceea ce privește viața de rugăciune. Și dacă până acum am renunțat la rugăciune în defavoarea unor activități banale în viața aceasta, haidem să învățăm să renunțăm la mărunțișuri și să păstrăm valorile. Dumnezeu să ne ajute!